Blízká setkání na dvojce.
Dnes s klinickým psychologem profesorem Radkem Ptáčkem. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme začali s úsměvem, to je dobře. Určitě k této době patří už, ne? Už se zase začíná rozvolňovat.
No jednoznačně, já na ulicích potkávám samé úsměvavé lidi, což není úplně typické, zvláště po posledním roce.
Je pravda, že já jsem si poslechla vaše blízké setkání s Tereskou Kostkovou, kde jste byl vlastně před rokem. A bylo to velice zajímavé, protože i tam jste říkal, že konečně v tom květnu po těch dvou měsících vidíte úsměvavé lidi na ulici. A teď nikdo nepředpokládal, že to bude vlastně celý rok. Co vidíte dnes na ulici?
Tak já vidím především ty úsměvy a když potkám někoho s rouškou, tak naopak mi to přijde trošku zvláštní, protože si myslím, že všichni z nás si velmi rychle zvykli na to, že se svět vrací do starých kolejí v uvozovkách, staronových, svítí sluníčko, co víc k radosti potřebujeme než úsměvy a slunce.
No jenom dva dny, teď to sluníčko loni svítilo víc, bych řekla. Vidíte tedy úsměvy na ulici, co v ordinaci? Tam to tak veselé možná ještě není.
A v ordinaci, tak samozřejmě z celého světa, i z České republiky máme zprávy, že projevů duševních onemocnění, respektive i duševních onemocnění přibývá a ono skutečně některé statistiky to prokazují. A velkou studii udělal Národní ústav pro duševní zdraví, nicméně velkou studii dokončujeme také na psychiatrické klinice první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A já myslím, že ve té vší beznaději se ukazuje, že to možná tak strašné není, protože se hodně předpokládalo například, že dramaticky stoupne počet sebevražd. A nedávno vyšla velká mezinárodní srovnávací studie z rozvinutých zemí, která ukázala, že k nárůstu počtu sebevražd nedošlo. Dokonce v řadě zemí dokonce došlo i ke snížení. Takže,
čím to je? Je to pozitivní samozřejmě zpráva, to je dobře. Tak, ale čím to mohlo být?
Tak je to tím, že pravděpodobně ta situace nebyla z hlediska nároků na lidské duševní zdraví tak závažná. A byla stresující, to je rozhodně, a nicméně stres má taky takovou vlastnost, že nás dovede stimulovat, že nás drží na hladině. To znamená, že jsme v nějakém stresu, kdy potřebujeme se o nějaké věci postarat, tak fungujeme. To nicméně, co lze předpokládat, je, že po té stresové situaci přichází ta největší vlna těch duševních problémů, onemocnění i sebevražd. Obvykle, když se vám stane něco jako hodně zlýho, nějaká katastrofa, mimořádná událost, tak tu přežijete dobře. Ale možná se propadnete častěji až s nějakým odstupem týdnů, měsíců.
Dalo by se i říct, že jsme si na tu situaci za ten rok zvykli, že kdyby náhodou se teda, nedej bože, to v září stalo znovu, že budeme zavření další rok. Zvládli bychom to? Asi jo.
Tak já si myslím, že bychom to zvládli, protože když se podíváme do dějin lidského rodu, tak člověk je víceméně stroj na přizpůsobování. To je naše úplně základní funkce, takže my se adaptujeme úplně na vše. Takže kdybychom si řekli, že ta situace už bude takhle pořád, tak nám prostě nezbyde nic jiného, než se na tu situaci adaptovat. A to, co je problém, když je to situace, která nás skutečně vyčerpává, bere nám ty duševní zdroje a nějakým způsobem se nepředvídatelně opakuje. To, co je největší problém, je ta nepředvídatelnost. Takže kdybychom měli nějaké jasnější informace, že opět na podzim se může za předpokladu toho a toho stát, že nasadíme roušky, je to pro nás předvídatelnější. Jsme po roce, více než roce pandemie a vlastně nevíme ze dne na den, co se může stát.
No ty roušky jsou možná ten nejmenší problém. Asi to uzavření takové, to lockdownové, to asi lidi straší víc, ne? Taková ta uzavřenost.
No jednoznačně. A já myslím, že roušky je něco, na co si můžeme všichni zvyknout, určitě to ničemu nebude vadit. Já jsem velký cestovatel po Asii a vždycky jsem se tak smál těm Asiatům, který nosili ty roušky, ale pravděpodobně to do sebe něco má. A jak říkáte, je to asi to nejmenší, co můžeme udělat.
Já jsem se na to docela i zvykla, musím říct, že člověk nemusí být úplně upraven. Část toho obličeje není vidět, že mnohdy to má trošku výhody. Je potřeba na tom hledat něco pozitivního. Dnes si povídáme s klinickým psychologem profesorem Radkem Ptáčkem na dvojice blízkých setkání. Nádherný. Na píseň, možná i dárek pro vás. Máte rád Queeny, máte rád muziku?
Jednoznačně miluju Queeny.
tak i to by byl možná dobrý takový psychologický moment, psychické pohody, aha, začít každý den krásnou muzikou.
To jednoznačně.
Když bychom se ještě vrátili k té současné situaci nebo k tomu uzavření, možná bychom to mohli rozdělit na dospělé a na děti, kdo to jak prožíval. Také se říkalo, že nějaké ty linky bezpečí jsou přetížené, že děti volají, nebo se předpokládalo, že to bude hodně špatné.
Zase statistiky ze světa i z České republiky ukazují, že té psychické zátěže, která ústila v to, že dítě nebo dospělý si vyžádalo nějakou psychologickou pomoc, tak stoupala. My nevíme, jestli ten nárůst byl jako velmi významný nebo dramatický. To, co musíme udělat, je počkat, aby jsme viděli, s jakým odstupem, jak jsme si řekli, se to bude dále vyvíjet. A nevíme, jestli to byly situační okolnosti, které dovedly to dítě, že volalo na tu linku nebo nějaké dlouhodobě. Takže to k tomuto vývoji, nicméně se podíváme na ty dospělé, tak zase, když řekneme, jak prožívali covid dospělí, tak dospělá populace je strašně heterogenní skupina. Takže jinak to prožívali mladí singles, kteří pracují někde v korporátu, jediné, co je to stálo, že nemohli spolu chodit na kafe a chodit do posilovny. Něco jiného to bylo pro rodiče, kteří se museli starat o dvě děti na domácí výuce, do toho ještě řešit nějaký home office nebo reálnou práci, když to byly třeba lékaři a lékařky.
Přišli o práci. Taky.
A přišli o práci, to je celá samostatná skupina, takže úplně nějakým způsobem generalizovat to nemůžeme. Ale já tady budu optimista a budu pevně věřit, že to většina z nás zvládla dobře a těm, kteří to nezvládají nebo nezvládli, tak stát nastaví efektivní pomoc. Tohle je hodně optimistické, ale budeme v to věřit. Děti, já si myslím, že ten problém u dětí se trošku přeceňuje. Děti žijí více přítomností, než my dospělí. A prostě pro ně je svět takový, jaký jim udělá rodič. A na to nesmíme zapomínat. Takže jestliže ty rodiče pro ty děti ten svět takzvaně normalizovali, hele Vašku, Maruško, teď je to takhle, učíme se prostřednictvím počítače a s kamarádama si budeme jenom volat, tak ty děti si toho vlastně ani nemuseli všimnout. Trošku jiný je ten dopad, který si ty děti neuvědomují. To znamená, že neprožili třeba první třídu, jsou na prvním stupni, kde to velmi výrazně zahýbalo s tím, co vědí a umí. A řada kolegů, ale i klientů mi říká to, že třeba děti za ten rok zapomněli psát. Že ve druhé, třetí třídě, kdy se má všechno jako zapisovat, teď to bylo prostřednictvím počítače, a psali úplně minimálně, takže ten výkon se tady propadl. Na ten školský systém a obecně na vzdělanost té generace, která to prožila v různých stupních vzdělání, to určitě nějaký dopad bude mít. Ale opět budu optimista, opět řeknu, že se všechno dá dohnat a nějaký způsob napravit.
Ono to možná i některým těm dětem, například introvertům, mohlo vyhovovat.
Tak jednoznačně, jestliže je to možná pocitově, nicméně úkolem dětství je socializace, takže i těžký introvert by se měl socializovat, takže ono jim to mohlo zase pocitově vyhovovat, ale z hlediska vývojového jim to rozhodně neprospělo. Takže
měli bychom je prostě i tak hnát ven, i když máme doma introverta.
Tak, jednoznačně.
Dobře, za chvilinku si budeme povídat například o strachu s klinickým psychologem profesorem Radkem Ptáčkem. Posloucháte Blízká setkání dnes s klinickým psychologem profesorem Radkem Ptáčkem. Slíbila jsem, že si budeme povídat o strachu. To je vlastně přirozená emoce, kterou potřebujeme k životu, aby se nám něco nestalo, že?
Tak přesně, jak jsme si řekli, že člověk je stroj na adaptaci, tak strach je vlastně taková reakce, která nás má připravit na to, co se může stát.
Ale když je toho strachu moc, tak to může vést jako a vyústit vlastně v úzkosti, v depresi, a to už zase dobré není. Kdy poznáme tu míru toho, že máme například, nevím, když to vezmu rovnou na děti, klasika, když si něco představíme konkrétního, tak máme panickou hrůzu, aby se něco nestalo našim dětem.
Tak strach je přirozená reakce na nějaký stav ohrožení. To znamená, ten stav ohrožení může být ve vnějším světě a může být také ve vaší mysli. Má za úkol vás připravit na to, že se s tou situací nějakým způsobem poperete. To znamená, že budete útočit nebo budete utíkat, což můžete i ve svých myšlenkách. No ale když to trvá příliš dlouho, tak se z toho chronického strachu, tady bychom pak spíše řekli stresu, stává stres, který je dlouhodobý, který je toxický. A znamená to, že váš organismus je vystaven tolika vnějším anebo vnitřním stresorům, protože my jsme skvělí na to, aby jsme vystresovali sami sebe naprosto nejvíc. A tak se z toho stresu stává strach dlouhodobý, toxický, který má úplně opačné účinky než ten stres, který je krátkodobý, který nás má vybudit k činnosti. A ten stres chronický znamená, že jsme neustále v nastraženosti, proudí nám krví stresové hormony, které pak působí dlouhodobě neurodegenerativně, není to prostě dobře.
No a když bych se vrátila k těm dětem konkrétně, nemyslím teď úplně malé, ale například ty pubertální, tak máme samozřejmě jako rodiče děsivej hrůzu, pustit je někam na diskotéku ve 14 letech s lidmi neznámými. Teď, když se zeptáme, s kým tam jdeš, dobrý, neznáš, nemusíš se ptát, jo, ty odpovědi jsou takové krátké. No a teď samozřejmě má ta maminka hrůzu do dvou do rána čekat, teď navíc oni pak nezvedají telefon, čo je to složitý.
Tak musí to chodit s ní?
No to bude ráda.
Ne, jsou v životě rodičů jsou situace, které se prostě musí přežít. Předání té odpovědnosti a trošku rozvolnění toho pouta je něco, s čím se všichni jako rodiče setkáme a prostě jednoho dne to dítě mentálně z toho domova odejde a domov slouží jako servisní organizace a do ničeho ostatního už ministr Kejnos, rodiči.
No to se tak jednoduše řekne, ale jak s tím tedy bojovat? Co ta maminka, která sedí doma do dvou do rána a neví?
Tak s ním se nedá bojovat, to se prostě musí přijímat. A protože tady s dítětem, vlastně mladým dospělým, musíte navázat nějaký vztah důvěry, který se bude strašně dlouho. A samozřejmě, že takovou náplní práce puberťáka je vzdorovat, odporovat, identifikovat se nejlépe s něčím nebo někým, kdo vůbec není sympatický rodiči a tak dále. To je prostě náš vývojový úkol jako rodičů, abychom to přijali, že z našeho dítěte se stává mladý dospělý, který má nicméně v hlavě to, co jsme mu tam dali my.
A taky jsme byli takový a vyrostli jsme bez telefonu, že jo?
Tak, byli jsme asi jiní. Velmi často se bojíme toho děti pustit někam na ulici nebo na diskotéku a určitě je to odůvodněné. Ale velmi často zapomínáme, že možná daleko větší nebezpečí hrozí na internetu. Takže řada rodičů doprovází děti úplně všude, kde to jde, ale když se pak rodičů zeptám, jestli se sem tam s dítětem podívají, co dělá na mobilu nebo na počítači, oni řeknou, ne, to je jejich věc. A tohle je daleko větší problém.
No, tak jak dalece vlastně zasahovat do toho soukromí? Přece jenom já taky bych se 14-leté dceři nepodívala do telefonu, s kým si píše, co si píše. Mi to žena?
Tohle je opravdu strašná chyba. Protože,
chyba?
No, to je, může být smrtelná chyba. Protože je to úplně stejné, jako byste vypustila svoji dceru do nočního velkoměsta a vůbec se nezeptala, kam jdeš, co budeš dělat, s kým tam seš, nečekala, kdy se vrátí, protože těch hrozeb, které jsou pro mladý lidi na internetu v současné době, je víc, než si vůbec dovedeme představit. To znamená, stejně jako není zásahem to, že zjišťujete, s kým to vaše dítě chodí ven, snažíte se ty lidi poznat, tak úplně stejné je to s internetem. Prostě musíte mít jasnou domluvu, hele, podívej se, číhá tam spousta nebezpečí a jsem tam jednou za týden, jednou za 14 dní projdeme, co na tom internetu vlastně dělá. A je to čistě ochrana toho
dítěte. Asi je něco jiného sledovat, co je na internetu a co si píše s kamarádkama, že tam já bych asi nešla.
Tak, samozřejmě záleží.
O sobě něco dozvědět, to bych nerada.
Záleží na míře vaší důvěry, ale opět si musíme představit, že ten svět internetu je daleko reálnější, než možná ten svět reálný. Můžou se tam stát velmi ošklivé věci.
Tak to je důležité upozornit na tady ty chyby. Děkuji, že jste mi to řekla, možná i dalším rodičům, že i možná v tom věku, asi u malých dětí by to člověka napadlo, ale možná u takhle větších už nás to nenapadne. A tím
nás to nenapadá, je to opravdu chyba. Já jsem zažil spoustu případů a stále jsou případy, kdy děti jsou prostřednictvím internetu nebo webových aplikací a sociálních sítí vydírané, stávají se oběti trestných činů, nevědí vlastně, co dělají. Konec konců celý film v síti, který byl natočen úplně skvěle, to vlastně všechno ukazuje a toho přesně chceme ubránit naše děti.
Tak na ten film jsem je hned vzala všechny děti od nás vesnice, tak aspoň něco dobrého jsem udělala. Povídáme si s klinickým psychologem Radkem Ptáčkem na dvojice. Dnes si povídáme s klinickým psychologem Radkem Ptáčkem. Začali jsme, nebo před chvilkou jsme si povídali o tom internetu, o tom nebezpečí. Pojďme ale úplně k základní vlastně výchově těch dětí a s tím se vlastně pojí taky ten strach, o kterém už jsme hovořili. Že jak máme vlastně dalece chránit ty děti, například na pískovišti, když jsou malé, tak si to asi vyříkají sami mezi těmi dětmi. To asi je dobré je nechat. Ať si to vyříkají sami nebo ne, nebo hned to řešit za ně všechno.
Ne, určitě ne. A děti si musí projít tím životem, aby se trošku zocelili a stejně jako je očkujeme, vlastně vystavujeme nějakým cizorodým patogenům, tak je musíme očkovat z hlediska prožívání nějakých stresových situací. Protože dítě si získá stresovou odolnost jedině tak, že tu situaci prožije a najde si nějaký způsob řešení, anebo třeba ten rodič mu pomůže a v tom najít nějaký způsob řešení. Ale řešit všechno za děti a v jakémkoliv věku je prostě špatně. Dnes se tomu říká vrtulníkový rodič, který neustále krouží nad tím dítětem a hledá ty rizika, tak samozřejmě je doba jiná, než bývala kdysi, ale dneska té pozornosti je přes příliš. A jestliže za dítě řeší úplně vše, tak ho můžu velmi úspěšně sociálně invalidizovat.
Takže mám ho nechat, koukat se na to, i když přijdou s pláčem obě děti, tak je nechat být, ale co když třeba přijde už ve školním věku to dítě a řekne, že nějaký kamarád nebo kamarádka, spolužák spunktoval všechny ostatní kamarády, že se se mnou nebudou kamarádi, to je takový to kamarádím, nekamarádím, že o to celou základní školu jsem slyšela. Tak tam už do toho máme nějakým způsobem zasahovat.
Určitě, to nějaký balanc. Stejně, když se podíváme do přírody, tak ze zvířecí říši matky nechávají své děti něco zkoušet, ale neustále nad nimi bdí. A stejně by to mělo být vlastně tady v případě výchovy našich dětí. My bychom měli vždy tak nějak jakoby vědět, co se rámcově děje. Měli bychom mít, nebo měli bychom si budovat s dítětem od raného věku důvěru. To znamená, že dítě se nebojí nám ty věci říct, že je běžné pro něj si o tom povídat. A existuje něco jako rodičovský instinkt. Vy to své dítě znáte úplně nejlíp, takže vycítíte, kdy to dítě už opravdu tu pomoc potřebuje. To znamená v té chvíli zakročit, nikdo vám s tím nějakým způsobem zásadně neporadí nebo poradí, ale vždycky platí ta premisa, že nejlepší psycholog pro dítě je jeho vlastní rodič, protože ho zná nejlépe.
Když se to dítě svěří, že? Někdy ze strachu se nesvěří, ale to už je na nás, aby my jsme to tedy poznali. Je lepší jít rovnou za ředitelem do školy, za učitelem, konzultovat to, neuškodí to tomu dítěti, já jsem vždycky se spíš tohle bála, anebo si počkat na to druhé dítě, vyříkat si to s ním před školou.
No, to je těžká otázka. Musím přiznat, že byť jsem profesionál v oboru šířeji, tak se sám bojím mít za učitelkou nebo za panem ředitelem, protože nevím, co to na to dítě právě udělá. Takže zase tady je asi zdravý rozum podle intenzity, co si lze vyříkat mezi rodiči, tak bych si vyříkal mezi rodiči spíš než s tím dítětem. A ve chvíli, kdy to prostě nebude fungovat, tak tady odhodit ten strach a jít za učitelem, ředitelem, za školním poradcem, kýmkoliv.
Oni ty učitelé dneska taky ale nemají úplně jednoduchou pozici, protože já si pamatuju, že třeba našim dětem nesměli říct ani, že mají vši, protože se musí do té hlavy podívat nějaký zdravotnický personál. Takže nás jako upozornili na to, že bychom nějak měli to dítě prohlídnout sami, jo? Ale že oni vlastně kolem nich jako chodě, oni toho moc udělat vlastně nemůžou, takže mnohdy od toho dávají třeba ruce pryč.
Jo, tohle je dobrý postřeh, protože a na učitele máme obrovské nároky a ta profese je skutečně velmi náročná. Nicméně ten manipulativní nebo manipulační prostor, který má ten učitel, je strašně malý. Takže přesně řada učitelů se bojí, že si rodiče na ně budou stěžovat. Je zcela běžnou praxí, že rodič podávají stížnosti přímo na školní inspekci, což pro ty rodiče a pro ty učitele je nepříjemné. Takže zase měli bychom mít přiměřená očekávání. Učitelé by měli mít přiměřený přístup k dětem a zase bychom se měli víc brát jako partneři, rodič, učitele a učitel, rodiče.
A je třeba cesta, spoustu rodičů potom volí, že budou ty děti učit doma sami, aby právě neměli tyto problémy, to asi není úplně nejlepší cesta.
Tak úplně všechno je možné, já tady nechci vyloženě naštvat příznivce domácí výuky a dítě lze velmi dobře připravit v rámci domácí výuky, o tom není sebemenší pochyba. A je řada rodičů, kteří realizují domácí vzdělávání a poskytnou dětem i dostatečný styk se svými vrstevníky. Nicméně to, co jim neposkytnou, je to, že dítě se ve škole učí nejen ty znalosti a nejen ty sociální vztahy, ale učí se i pohybovat v instituci. Protože vlastně celý náš svět je jedna velká instituce a my musíme vědět, odečítat, co které znaky znamenají, pro to, abychom tou institucí úspěšně propluli. Takže zase je to o tom, jak ten rodič se tím zabývá, jestli to dítě naučí a dál se nestará, tak to samozřejmě nebude fungovat, ale jestliže to dítě připraví z nějakého důvodu svého ideového přesvědčení, to dítě se dostane na běžnou střední školu a dál bude studovat nebo žít svůj samostatný život.
Tak možná to v tom dětském věku nahradí kroužky, nebo ne, takovou tu socializaci?
Že... No, tak může to nahradit. Ten můj pohled je, že škola v naší kultuře je zatím nenahraditelná, prostě hraje velkou roli z hlediska vývoje vztahů, znalostí, poznávání instituce, poznávání vztahů s cizími dospělými, učení respektu, to znamená, těch funkcí školy bychom našli celou řadu. Já neříkám, že ten školský systém, tak jak je v současné době, je dobře. Určitě ne. Je tam celá řada věcí, které bychom měli měnit a průběžně a vlastně my děti připravujeme na svět, který, nebo na svět, který se odehrává v roce 1980, protože učitelé používají výukové materiály, které často odpovídají a minulému století, ale naše děti nebudou žít ani v roce 2021, oni budou žít v roce 2050. A my je tady na to nepřipravujeme.
O dětech si povídáme s panem profesorem Radkem Ptáčkem. Vy jste zmínil rok 1980, tak já se k němu za chvilinku dostanu. Povídáme si s klinickým psychologem Radkem Ptáčkem dneska. Vy jste mi nahrál na ten rok 1980 a to já jsem se dopátrala, že tehdy byla definována diagnóza ADHD. Proč se to vůbec tehdy dělalo? Proč do té doby to byly jenom živé děti? Proč se tehdy pátralo?
A nebyly to do té doby živé děti. A ta historie popisu těchto problémů sahá až někdy do počátku 19. století. A já jsem shodou okolností napsal jediný článek o historii ADHD v České republice. Takže ty případy, které byly popsány jakožto neposedné děti nebo děti, které nereagují na běžné výchovné zásahy, tady jsou a byly vždycky. Není to žádná moderní diagnóza, pouze v roce 1980, nebo respektive do roku 1980 jsme to nazývali takovými zvláštními pojmy jako lehké mozkové dysfunkce, lehké mozkové poškození, ale vždycky to vlastně popisovalo děti, které mají nějaké specifické vývojové problémy, zvláště v oblasti regulace chování, emocí a problematické pozornosti a schopnosti plánování a kontroly a tak dále. Takže to bylo tady vždy. Jenom v roce 1980 se to nějakým způsobem oficiálně pojmenovalo, protože ty dosavadní pojmy o těch lehkých mozkových dysfunkcích a tak dále předpokládaly nějakou etiologii, tedy vznik. A tady v roce 1980 americká psychiatrická společnost řekla ne, nebudeme tady předpokládat v tom názvu nějakou etiologii, ale popíšeme to, o čem ta porucha je. A proto to nazvali porucha pozornosti s hyperaktivitou, protože to jsou ty dominující znaky.
Mnohdy rodiče, když to vidí například na ulici, tak to zaměňují právě s rozmazleným a nějakým dítětem, který neposlouchá. Jaké jsou ty hlavní znaky, abychom jim přehledně nekřivdili právě? Těžko se to rozezná.
Těžko se to rozezná. A laicky někteří kritici této diagnózy říkají, že to je nemoc dětství. V tom smyslu, že vlastně ty projevy, které diagnostikujeme a hodnotíme u ADHD, a jsou běžnými projevy a prostě dětství, protože diagnózu ADHD definují tři takové symptomy nebo okruhy symptomů. Za prvé hyperaktivita, motorický neklid a impulzivita, řekli bychom zvýšená pohotovost k reakci. Prostě ty děti, a jak se říká, v uvozovkách letí jak slepice po flusu, prostě velmi jednoduše se nechají vyrušit. No a tím posledním znakem je nepozornost. To znamená, ty děti nejsou schopny věnovat stabilní pozornost určité činnosti.
Ale to zjistíme nebo vypozorujeme až například, když jsou tomu dítěti 2 roky nebo 3, ale když je to úplně miminko, dá se to poznat už u toho malého miminka, že třeba špatně spí nebo...
Spolehlivě se to poznat nedá. Samozřejmě existují studie, které ukazují právě, že mohou být některé prediktory ADHD, které můžeme pozorovat i v tom raném věku. Mezi ty patří například právě poruchy spánku a bdění, že to děťátko přes den spí a v noci pláče. Může to být takový ten dráždivý temperament, že ty děti jsou stále jako předrážděný, negativistický. A negativismus, který trvá velmi dlouho, může být velmi dobrým prognostickým znakem, ale obvykle to omlouváme tím dětstvím, že ty děti na to ještě mají nárok, takže 3leté dítě má nárok na to, aby nebylo nepozorné, aby se vztekalo. a nejčastěji k záchytu dochází někdy mezi 4. a 6. rokem, kdy se dítě dostává do školského zařízení, kde ty učitelky řeknou, hele, maminko, tatínku, přece jen to vaše dítě není tak pozorné jako ostatní děti, to znamená, rodiče to vůbec nemusí všimnout.
To je zajímavé. Tak po písničce bychom si řekli, jestli z toho vyrosteme, anebo jestli i starší lidé mají ADHD. S klinickým psychologem Radkem Ptáčkem. S panem profesorem Radkem Ptáčkem povídáme si momentálně o poruše ADHD a zabředli jsme během celého věku až do té dospělosti. Vyrostou z toho ty děti nebo ne?
Tak děti vyrostou z let čehos a do roku 2013 jsme se také tak domnívali, nebo vlastně o tom vůbec nepřemýšleli, protože diagnóza ADHD byla klasifikovaná v oblasti poruch typických pro dětství. Nicméně v roce 2013 tatéž americká psychiatrická asociace definovala ADHD jako poruchu celoživotní, to znamená, může nás provázet celý život. A tady v té souvislosti v současné době identifikujeme různé takzvané vývojové trajektorie, protože ADHD vůbec není jedna porucha, ale je to porucha, která má určité subtypy. V současné době jsou 3 subtypy, ukazuje se, že by bylo výhodné, kdyby těch subtypů bylo více, a ono se ukazuje, že identifikovat ten daný subtyp je výhodné, protože každý ten subtyp může být třeba subtyp, který je převážně nepozorný, to znamená, chybí tam ta motorická aktivita, motorická hyperaktivita. Takže tady u toho subtypu víme, že ta prognóza, ta psychiatrická prognóza je více negativní než u toho subtypu hyperaktivního. To znamená, kdy ty děti jsou nepozorní, řeknou si o tu pomoc, dostanou se dříve k dětskému psychiatrovi. Když to takové nepozorné dítě může sedět někde v poslední lavici, učitelka nad ním mávne rukou, řekne, to je trojkař, čtyřkař, moc jako chytrej není, ale přitom může být nadprůměrně inteligentní, ale to, co ho sráží, je právě nedostatečná úroveň pozornosti. Takže z takového člověka, ale víceméně jako ze všech těch subtypů, může vyrůst člověk, který se potýká s touto diagnózou, pouze s tím, že ta symptomatologie se mění. To znamená, jakože u dětí jedním z diagnostických kritérií je, že po všem leze, tak samozřejmě u dospělých nepozorujeme to, že by po všem lezli.
No
ale
právě, jsem si říkala, že ty nějaký dědeček hyperaktivní, že to vlastně člověk nevidí. Jo? Že člověk jako si říká, že s tím věkem zpomaluje a že se to nějak ztratí, ale to se nestratí.
A nestratí, bohužel v některých případech, protože ty symptomy se proměňují a ten vnější neklid se může dostávat do podoby vnitřního neklidu. Ty lidé se obtížně kontrolují. To, co je velmi oslabené u dospělých s ADHD, jsou takzvané exekutivní funkce, což jsou výkonné funkce, které nám pomáhají regulovat naše chování, emoce, pomáhají nám plánovat, organizovat a tak dále. A to je věc, nebo to je oblast, ve které ti dospělí s ADHD mohou selhávat. To znamená, špatně dodržují termíny. Určitě znáte nějakého člověka, který nikdy nepřijde pozdě, který nikdy nic nedodá v termínu.
A to bych neomlouvala tou poruchou.
A zapomíná a tak dále.
Ale může to tak být.
No, ale může to tak být. A jsou to lidi, kteří mohou mít pak velmi problematický pracovní život, častěji se rozvádějí, častěji přichází o práci, častěji páchají trestnou činnost, protože jim třeba nic jiného nezbyde. Takže ta diagnóza v dospělosti umí být velmi zákeřná, jenom ji zatím nedovedeme dostatečně popsat nebo uchopit. A lidé v dospělém věku, kteří si uvědomí, že takové problémy mají a zajdou za dospělým psychiatrem a ten nasadí vhodnou léčbu, tak říkají, že doslova do písmene se jim proměnil život.
A může to mít nějaká pozitiva?
No, jednoznačně v psychologii, psychiatrii nic není černobílé. Takže ADHD se popisuje také jako určitá možná evoluční výhoda v tom, že nejste zaměřená na jeden objekt. Často se mluví o takzvané sběračské versus lovecké kultuře. Sběrač proto, aby přežil, musel sedět, koukat na to semínko, zalívat ho, což ten ADHD typ samozřejmě nevydrží. A ADHD typ dovede velmi dobře proskenovat svoje prostředí, identifikovat někde nějaký zvíře, za kterým rychle vypálí, vyběhne, chytí ho a přežije úplně stejně jako ten sběrač. Takže stejně je to i v dospělosti, v dětství. A jestliže se to dobře uchopí, anebo to ADHD třeba není intenzivní, tak z toho člověka, který má nějaké třeba drobné poruchy pozornosti, impulzivity, je zase člověk, který střebá strašně moc údajů, protože se o všechno zajímá, zatímco dítě klidné si čte jednu knížku, to dítě z ADHD prolistuje 10 knih, něco tam zůstane, a je z toho pak dospělý, který je třeba úspěšný podnikatel.
Tak krásný, pane doktore, myslím, že jsme skončili úplně nádherně pozitivně. To jsme chtěli. Pozitivně jsme začali, pozitivně jsme skončili. Jste moc hodný, že jste přišel, budeme se těšit na vaši další návštěvu.
Já děkuji. Mějte se hezky.
Mým dnešním hostem byl klinický psycholog Radek Ptáček, profesor.
Blízká setkání na Dvojce.
Stopaž. Jedna výchozí situace, 11 příběhů, 11 žánrů. O Aně s Pavlem víme jedinou věc.
Vidíš ho?
Někam spolu jedou a do jejich života vstoupí stopař.
Dobrej.
V titulní roli David Novotný.
Nevzali byste mě do malýho
hráku. Podcast Stopař je k poslechu exkluzivně na webu Můj rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
Nechcete svést?